Zahvaljujući internetu i Silicijumskoj dolini počeli smo naivno da verujemo da ćemo se lako osloboditi birokratije. Ipak dešava se nešto sasvim suprotno. Masovne investicije u tehnologiju pokazalo je vreme ne služi oslobađanju, već pre svega unapređenju društvene kontrole. Da li je precenjen značaj tehnologije u kreiranju današnjeg načina života i da li suštinski grešimo kada mislimo da je ona neminovna posljedica tehnološkog razvoja, a ne društvenih i političkih snaga? Danas pitamo goste emisije Rečeno i prečitano, a to su Stefan Aleksić, antropolog, magistar političkih nauka, zatim Petar Protić, novinar Radio Beograda, Radio 202 istraživač, a sa nama će nešto kasnije biti i Milan Radovanović, pravoslavni teolog, doktor teorije umetnosti i medije. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste tu. I evo, za početak mi recite, momci, kako je to moguće, ko je očekivao ovako savezništvo između tehnologije i birokratije? Ko želi? Petre, ajde.
Pa, evo, najprije hvala na pozivu i možda da damo još samo jednu crticu koja je povezana i sa ovom temom, odnosno jedan skorašnji događaj koji je upriličen u Domu omladine. Naime, upravo knjiga koja je tretirala birokratsku kulturu i tehnologiju današnjice Davida Grabera, antropologa i anarhiste u jednom novom smislu te reči. Ta knjiga se zove Utopija pravila o tehnologiji, gluposti i skrivenim radostima birokratije, gde su zapravo na neki novi način možda sagledani ti prostori slobode koji su upravo referentni za ovu temu koja je sada pokrenuta, recimo i u samom Domu omladine, a recimo i sada u emisiji, gde recimo Graeber tvrdi kroz tu otvorenu kritiku birokratske kulture i tehnologije današnjice da je nekako ozbiljan problem na globalnom planu što se tiče i jedne i druge oblasti. S jedne strane postoji taj jedan paradoks kapitalizma da generiše, kako Graeber kaže, besmislene poslove od administrativnog sektora, sektora usluga, novih industrija i tako dalje, i on to zove bullshit jobs. U svakom slučaju je i tehnologija nešto što je do 70-ih godina bilo viđeno od strane, čini se, i same tehnokratske elite, ali i političke elite, kao nešto što će možda dovesti do neke nove utopije pozitivne i da je zapravo će tehnologija biti upotrebljena za spas čovečanstva, da tako kažemo. Međutim, Graeber konstatuje da, kritikujući zapravo tehnologizaciju, da je tehnologija sve više upotrebljena za društvenu kontrolu i da ona guši prostor slobode. S druge strane, on govori i o birokratskoj kulturi, gde zapravo je sve na neki način podređeno tome da birokratija služi možda kao neka vrsta novog Altiserovog državnog aparata, kao što je, znamo, Altiser je govorio recimo o tome da, prepoznavajući različite ideološke i druge tipove državnih aparata, da recimo mediji to mogu biti škole i tako dalje. E pa za Grabera na neki način upravo je birokratija ta neka nova, novi aparat, ne samo države, nego možemo da kažemo onako globalnog kapitalizma. Kako se ona generiše i nastaje, možda i ne toliko osmišljeno, ali ona je nekako nus produkt toga. Tako da, eto, možda za početak samo toliko da su konteksti i problemi birokratije i tehnologije današnjice nekako vrlo povezani, a Graeber je jedan od mislilaca koji ih je prepoznao i sumirao u tom delu.
Da. Stefane, mi svakodnevno možemo da čujemo u komunikaciji jedni sa drugima da je ovaj način života posledica tehnologije. Graeber kaže da to prosto nije tačno, da je to vrlo opasna zamka u mišljenju, ali mi kao da smo neke žrtve tih tehnoloških izuma i sad se kao neki robotići ponašamo po tom principu koji oni uslovljavaju i koji oni postavljaju. Kako da razumemo da to nije tako i šta nam može razumevanje toga da to nije tako, zapravo da je su politički i društveni odnosi nešto što je razvilo te tehnologije u pravcu kojim je razvilo, a ne ovo. Šta nam to saznanje uopšte donosi u praktičnom našem životu?
Pa evo, mislim, dobro ste primetili, sad ja ću jednu povezanu temu da dotaknem, a to je disciplinacija svakodnevnog života. To je nešto jednostavno o čemu mi svakodnevno prisustvujemo i čemu zapravo živimo. Posebno je to istaknuto naravno u urbanim sredinama. Možda bi to baš bio primjer jedan na kojem se najzgodnije pokaže kako funkcionišu savremene tehnologije i kakav je to zanimljivi savez političkih i ekonomskih elita i koliko je taj savez zapravo nekako stoji na osnovama nekih tehnologija koje se izmišljaju poslednjih 20, 30, 40 godina. Uzet ću vam jedan banalan primjer, a to je Bus Plus autobusima na naplata prevoza. Dakle, to vi kad pogledate, to zaista deluje nekako tehnološki nabrijano, to su neki aparati, to su neki Wi-Fi-evi, veze, GPS-ovi, ovo ono. Međutim, jednostavna onako stvar koja stoji iza tog Bus Plus aparata, to je pojačana kontrola pristupa centru grada za one koji dolaze sa periferije. Dakle, ako ste sa periferije, a evo ja jesam, ja dolazim iz Obrenovca, primetit ćete recimo da se te Bus Plus kontrole nekako koncentrišu uvijek na rubovima grada i kao da, zapravo vrlo je jasno da je to tako, kao da kontrolišu pristup centru grada, onima koji dolaze sa periferije i kao da se javni prevoz pretvara u nekakvu polupropusnu membranu koja kontroliše klasnu dostupnost toga što pruža centar grada. Dakle, vidimo na jednostavnom nivou koja su ta tri igrača koji su se koncentrisali tu da ne bili na jednom maltene banalnom primjeru, a zapravo jako važnom, tu tehnologiju jednostavno iskoristili za nekakvu vrstu socijalne kontrole ili klasne možda sanitacije centra grada. U istom trenutku, naravno, kao još jedna tehnološka dosetka, to je komunalna policija, će davati stalno podršku Bus Plus kontrolama i slično. Dakle, vidimo jednostavno na kojem to nivou funkcioniše. I ja mislim da je to jednostavno nešto što David Graeber jako dobro primećuje. Ja se sjećam, sad stvarno izvinjavam, ne mogu da se sjetim godina već koje kome je ta dosetka prva pala na pamet, to je, kaže, u kapitalizmu kada, zakon u kapitalizmu to je kada i bogatašu i prosjeku zabranite da ukradu hleb. I otprilike to je i stvar sa danas savremenim tehnologijama. Jedan univerzalni princip, to je, ne znam ja, recimo, poštuje se zakon ili tako nešto, radikalno drugačija značenje ima ako ste siromašni, ili ukoliko ste bogati. To primećujemo ponovo na svakodnevnim primjerima. Sjećate se, naravno, pre dve godine jedan prodavac na pijaci je preminuo kad su ga neki komunalni policajci nešto merili mu neke lubenice koje su mu ispale ili tako nešto. Dakle, ako ste siromašni, za vas su mehanizmi i kontrole koje vam mere koliko vam kora od jabuke ili lubenice proviri iz tezge ili nemam pojma odakle. Ako ste bogati, bogami, retko koji zakon i može da vas zakači. I na globalnom nivou sećate sigurno pre jedno godinu ili dve dana je bilo na incident sa čini mi se Panama Papers da se zove, o tome kako jednostavno ta globalna buržoazija vrlo lako rabi rupe u zakonu. Mislim, i naravno ništa se nije desilo sa tim. Niko nikog nije uhvatio, niko nikog nije sudio, neće ni biti ništa od toga, to se jednostavno zaboravilo. Posle toga je bio još jedan još veći skandal koji sad toliko je pošao čak i medijski neprepoznat da i ne znam kakav je bio to, neki papers je bio. Ali to vam je to. Mislim, zakoni u kapitalizmu su kao neka vrsta prelivnih jama u kojima mogućnost da vas se ne tiče jedan nivo regulacije zapravo reflektuje vaš klasni položaj. Tako.
Ali žale se lekari, žale se profesori, svi popunjavaju formulare. Ja kad hoću da uzmem kasetu u ušću, ja moram da maltene, matični broj moram, ali maltene moram da dam izvod iz knjige rođenih. Ne znam što se ne treba da popunim, to je sada procedura.
Ne
mogu ništa da uradim, da ne pričam kad dođemo u banku. Mm-hmm. Dakle, profesori više popunjavaju, je li tako, šta su radili, nisu radili, šta će raditi, kako su na to reaguju učenici. I svi se žale i ništa. Sistem je sve jače i jače i mehanizam je sve čvršći. Nema tu spasa od toga.
Da, ja mislim, evo, najprije samo da se nadovežem na ovo Stefanovo razmišljanje, da na neki način i to što se dogodilo sa Panama Papersom i drugim aferama gde prosto isplivaju te big data informacije, velike količine informacije koje nose s sobom mnogo kontroverzi, pa pogledamo samo šta je Wikileaks sve doneo i objavio. Ne postoje zapravo zakoni i sistemi koji mogu, što kaže licem u lice, da se suoče sa takvim problemima ili da ih na neki način uopšte sankcionišu, pa čak ni da ih uoče ponekada. Što samo govori o tome da oni funkcionišu u nekom paralelnom bablu, znači sve te važne stvari koje nam deluju, što bi nekada bilo možda vesti broj 1 u medijima koji menjaju društvene procese, ne, danas se to prosto dešava, postoje afere, postoje ti neki zaista veliki skandali ili promene i tako dalje, ali to je sve na nivou postistine, to se jednostavno dešava, to je neki paralelan život i kao što političari na neki način govore ono što govore, prezasićeni lažima i tako dalje, to može da utiče na naš sopstveni život, ali nekako to ipak i dalje na tom nivou postistine, istine koja nema više upliva, koja postoji da bi se ispunjavao neki medijski diskurs politički i tako dalje. A situacija na šalterima je zaista nekako opet jedan dnevni svakodnevni primjer sa kojim se suočavamo, kao što se suočavamo svakodnevno sa Bus Plusom i tako dalje. I upravo ponovo se možemo vratiti recimo na Davida Graebera, koji se pita upravo ko je smislio taj birokratski sistem. I on kaže da se nešto neobično desilo sa kapitalizmom, da on ne bi trebalo da stvara ta beznačajna radna mesta, umnoženu administraciju i tako dalje, jer kaže poslednje što nekome željno profita treba jeste radnik, još dodatni radnik kojeg je morao da zaposli. No to se ipak desilo. Jedno od opravdanja koje recimo Graeber nudi za postojanje takvog sistema jeste što se ljudi kada su u pozicijama administracije ili menadžera imaju osjećaj da su u poziciji moći i da zapravo sam taj osjećaj, iako je to radno mesto zapravo opet deo neke hijerarhije i samo po sebi ne garantuju nikakvu stvarnu moć, ta mesta nude, kako Graeber kaže, obezbeđuju senzibilitet sličan vladajućoj klasi. Tako da iz pozicije samih korisnika ili radnika u tom sistemu administrativnom, ali to nisu samo lekari, to je ceo administrativni sektor, to je zapravo i finansijske usluge i javna administracija, naravno čak i akademska administracija i tako dalje. I jedan moj prijatelj je na primjer rekao, zavolao sam srpsku birokratiju kada sam se susreo sa evropskom birokratijom kada je učestvovao na nekom velikom evropskom projektu. Tako da eto, to je jedno od Graeberovih objašnjenja, ali činjenica da, kako on kaže, nešto se neobično desilo sa kapitalizmom, što nije trebalo da se dešava, očigledno nam govori o tome da nastaju neke trendovi i neke situacije koje možda su ipak nekako neobjašnjive, osim što možemo za sada da ih konstatujemo.
Ovdje ćemo završiti ovaj deo razgovora da ne bi otvarali novu temu, ali u narednom segmentu ćemo razgovarati sa Milanom Radovanovićem, pa je dobro da kažemo da ćemo te moralne aspekte dotaći i možda bi ti mogao, Stefane, u par reći samo da kažeš koliko nas to menja negativno birokratije, znači potpuno se umrtvuje, ubija, dezavuiše naš intelekt, naš duh pre svega, našu imaginaciju, mašu, stvaralaštvo. Je li to suština, jer možda takvi ljudi trebaju, tako ljudi bez ideje, ljudi koji će biti ubijeni time što će se baviti nekim glupostima i sve manje će se realizovati kao svesna duhovna bića.
To je apsolutno tačno na jednom nivou. E sad, zaista kako govorimo recimo o kapitalizmu i tih njegovih 300, 350, 400 godina istorije, koliko je već traje, zavisnosti toga kako ga definišemo, to zaista jeste zanimljiv fenomen i kapitalizmu zaista jesu potrebni ljudi automati. Vi recimo kad pogledate na jezičkom nivou, u Engleskoj radnike ne zovu radnici, ljudi neki, već im hands, kao neko iskasapljeno telo u kojem se jedan deo može koristiti u drugom, a drugi zapravo i ne mora. I kad pogledate i kako se robotika razvija, ona je upravo neka vrsta projekcije tog tela radnika koje je iskasapljeno od onih... Jeste. Dakle, robotska ruka ili tako nešto. Ali to formiranje tih automata pod znacima navoda za potrebe kapitalizma ide upravo možda čak i birokratskim sredstvima. A sad ću ja još jedan banalan primjer.
Da.
A to je, postoji jedna socijalna i klasno veoma jasno definisana grupa ljudi koja ima sposobnost, ima moć da se bori protiv birokratije i to relativno uspješno čini, a to su vlasnici kapitala. Dakle, vi danas kad otvorite novine, sve će da vrvi od deregulacije za privatnike, za preduzetnike, sve gomila nekih giljotina propisa, sećam se tog nekog termina koji se pre 5, 6, 10 godina efikasno koristio, međutim to je uvek giljotina propisa samo za neke i giljotina propisa samo za jednu klasu, a to reflektuje zapravo njihovu medijsku moć koja je možda globalna, nekad na nacionalnom nivou, kako god želite o tome da da razmišljate. U svakom slučaju vlasnici kapitala na ovaj ili na ovaj način imaju diskurs, imaju jezik borbe protiv birokratije. I za njih ćemo da deregulišemo, a za obične ljude ćemo da reregulišemo.
Slušate Rečeno i prečitano. Nama će se sada pridružiti Milan Radovanović, je pravoslavni teolog i doktor teorije umetnosti i medija. Milane, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Halo?
Halo, da li me čujete? Halo?
Nažalost...
Halo?
Da. Samo ništa nisam, ja vas čujem, međutim... Halo?
Halo? Da li me čujete?
Čujemo, čujemo. Milane, recite vi nama, da li postoji neki ključ u borbi za ličnu slobodu nad birokratsko-tehnološkim kulturnim modelom koji vlada i sve više onako zahvata sve moguće pore?
Svakako da postoji. To je na prvom mestu razvoj, jačanje ličnog karaktera i sticanje znanja. I na osnovu toga onda gubimo one osjećaje bespomoćnosti u jednom društvu i okolnostima u kojima se nalazimo.
Šta bi značilo to znanje, odnosno kakvo to znanje treba da bude da bismo se na jedan svestan i efikasan način malo odbranili od ovih stega oko svih nas?
Pa mora početi sticanje znanja prvo od osnove karaktera, jer to je kao kad zamislimo jedno drvo koje ima koren, taj koren je naš karakter, znači naša volja i vrednosti u koje verujemo i kvalitet naše ličnosti, a na to dalje, kao što stablo i plodovi, nadograđujemo onda i znanje u smislu željenog uticaja na društvo. Jer sve može da se učini, čak znamo kroz istoriju da su bukvalno pojedinci pokretali ogromne istorijske procese, ali za to su neophodna jačina karaktera i znanje, u smislu, na primjer, eto, veština komunikacije ili liderstva, kako organizovati i voditi tim, kako biti deo tima. I sa svim tim znanjima apsolutno moguće ne biti jedan besmoćan član društva, nego napraviti jedan pozitivan uticaj u onoj meri u kojoj to možemo da učinimo.
Milane, li to neko drugačije, neko novo znanje koje nije u funkciji sadašnjeg sistema? Pošto znamo da je sadašnje znanje takođe birokratizovano, da je birokratija duboko ušla u taj sistem i da se čak i na fakultetima, i to najvećim, ljudi školuju da na takav način principiraju stvari i dalje se ponašaju u sistemu obrazovanja ili u privredi ili u finansijama, gde god da su zaposleni.
To je tačno i nama zapravo ono što konkretno, jer sada zapravo govorimo prvenstveno o našem društvu, jer nisu isto društvo u svetu da bi mogli da generališemo, ali nama najviše nedostaje primenjeno znanje. Jer mi smo dugi niz decenija školovani samo u vidu nekog teorijskog znanja i to je ok, to ima jedan nivo, ali je potpuno nedostatak primenjenog znanja, znači kako sad to znanje da primenimo na bolje stanje u društvu. I ono što najviše nedostaje, ovo što smo pomenuli, uopšte nikada nije u okviru našeg obrazovnog sistema rađeno na razvoju i jačanju ličnog karaktera pojedinca. I to je najveći problem.
Imate li vi
stanje u kome se nalazimo?
Ja sam htela samo da pitam sada Stefana i Petra, da li ima neki komentar?
Pa meni je zanimljivo kada govorimo o nekoj toj pošasti koja zahvata i domen kulture i zapravo kada gledamo koliko birokratska, zovemo je, kultura dominira nad kulturom uopšte, ono što prvo možemo da učimo jeste da je, recimo, korporativna ta birokratija uništila i istraživačku delatnost uopšte, tako što zaista možemo da primetimo da, recimo, univerziteti ili javno školstvo je bazirano na osnovu nekih modela firmi, organizacija, menadžmenta i tako dalje, bazirana, dakle, na tim korporativnim formama ili su usvojili jezik te korporativne efikasnosti i čak nekako njihov senzibilitet. I šta se konkretno dešava? Recimo, pogledajte humanističke odseke, recimo, po Evropi. Gase se odseci za filozofiju. Nemate više nekoga ko će moći da preispituje ili samerava ili osmišljava buduće nekako koncepte ili da dovodi u pitanje savremeni kapitalizam. Imate samo eksperte, imate hands, ruke, kao što je rekao Stefan, koji zapravo samo služe za rešavanje konkretnih problema, možda da vade krompire iz vatre. I kada razmislite, recimo, koliko puta dnevno u medijima samo čujete tu reč preduzetništvo i tako dalje. Pogledajte samo zašto se najviše vezuje. Najviše se vezuje, recimo, za studente, za obrazovanje, dualno obrazovanje i tako dalje, ali i generalno strane investicije, važnosti stranih investicija i tako dalje. Znači, preduzetnička kultura je nešto što dominira, a koja je to kultura? To je ta kultura koja će na neki način kontaminirati sve aspekte intelektualnog života. Tako da, na neki način treba početi od toga da ta nova birokratska kultura zaista nije mit, ona je prisutna i ona je na neki način već smo deo, već smo inkorporirani na neki način u nju, unutar toga, i samo je pitanje da li ćemo uspeti možda i na individualnom nivou, evo Graeber je antropolog, možda i na nekom etnografskom nivou, da pronađemo neke mehanizme zaštite, da vidimo da li postoji možda neka efektivna politika pojedinaca ili radničkih klasa, do koje mere je ona razorena.
Jelane, postoji li ta efektivna politika pojedinaca? Mislim da ste nešto na tu temu pokušali, apsolutno, počeli da govorite.
Da, apsolutno postoji, sa kojom se potpuno slažem, i stvarno je to tačno, da zapravo ono što sada i na globalnom nivou, a mi pratimo prosto i globalne trendove, humanistička dimenzija u velikoj meri nestaje, čak na sistematski način, i to je stvarno tačno. Ja uvek volim da dam onaj primer baš iz korporativnog sveta, kad se govori o onom jednom od najznačajnijih odeljenja u korporacijama, odeljenje ljudskih resursa. Mislim, što zvuči jezivo i dovoljno ilustruje upravo ovo što je kolega rekao. S druge strane, mi kad pogledamo, čak sad bez obzira na naše lično opredeljivanje, koji društveni sistem nam je bliži, ali zapravo kroz celu istoriju čovečanstva, počevši od religija, one su propovedale tu jednu humanističku dimenziju života, odnosno koja se zasniva na prepoznavanju i razvoju potencijala svakog čovjeka u životu. Znači da čovjek ne bude u službi nekog sad drugog, tako spoljašnjeg, najčešće materijalnog ili statusnog interesa, nego da ima mogućnost da sebe kao ličnost razvije u punini koja mu je data. Kad pogledamo, to je čak zajedničko za ove društvene sisteme i ekonomske koje poznajemo, i kapitalizam je krenuo od te zapravo pretpostavke, najkraće rečeno, slobode i odgovornosti, zalaganje za ličnu slobodu pojedinca, bilo etičku, bilo tržišnu, i odgovornost u okviru društva u samom sistemu. Slično je i u marksističkim pristupima i socijalističkim teorijama. Također je tu jedna od osnovnih ideja koja se nažalost dosta u jednom drugom slučaju negde gubila, ali je bila upravo razvoj tog ličnog potencijala svakog pojedinca u društvu, i mi treba krenemo od prvenstveno te humanističke vrednosti kao takve. Prvo moramo da vidimo za koje vrednosti se zapravo mi zalažemo, odnosno da krenemo od unutrašnjih duhovnih vrednosti, jer živimo u epohi kada dosta dominiraju spoljašnje vrednosti, materijalne vrednosti, gde se čovjek procenjuje po onome koliko ima ili kako mu je društveni status u spoljašnjem smislu, a skoro nikad se niko ne zapita kakav je neko kao čovek. To nije bio slučaj u svim epohama, znači to je posebno izraženo u poslednjih, evo, stotinak otprilike godina, kad je kapitalizam doživio jednu svojevrsnu krizu, s obzirom da su prvobitni kapitalisti imali stvarno tu protestantsku etiku, gde je ono ko su, a ne ono šta su, bilo dominantno. Oni su bili vrlo štedljivi i nisu baš puno su radili, ali nisu puno kupali robe, tako da se roba nagomila na tržištu, i cilja spasavanja kapitalističkog sistema i tržišta onda je krenulo od 20. godina 20. veka, pa pogotovo sredine 20. veka, da se pospešuje potrošnja, i to je zapravo početak nastanka ovog potrošačkog društva, kako ga znamo danas. Ali ono što je tu primećeno, da je tu došlo do krize u okviru samog kapitalizma, kada se sve svelo na to spoljašnje, pa onda imamo tu i te čuvane pojmove PR, public relations, image i slične. Izgubila se ta unutrašnja vrednost kvaliteta čovjeka i njegovog karaktera. Onda su u samom kapitalističkom sistemu i korporacijama videli da čak tako, na taj način, čak ljudi su slabo motivisani za rad i slabo funkcionišu same kompanije i korporacije, pa su krenuli da uvode od prilike 80-ih i krajem 80-ih godina 20. veka treninge, prvo za top management, za direktore i menadžere kompanije. I tu su uočili da zapravo se ne radi toliko o treninzima veština, kako se do tada uglavnom radilo, i utice na ljude, kao što su na primjer veštine komunikacije i slično, nego prvenstveno na razvoju karaktera i tih suštinskih vrednosti. I to je prepoznato, i tada je vidio primetan napredak čak u poslovnom svetu, u smislu poslovanja samih kompanija. Taj trend je onda prenesen i na menadžer i na menadžment, i otprilike mi živimo u toj sada epohi kada se i oni upoznaju i pohađaju treninge razvoja baš prvenstvenog karaktera iz te pozicije da onda razmišljaju o poslovanju. I ja negde očekujem, bez obzira na sve ovo što je dosta sumorna prognoza što se tiče, na primjer, te humanistike koja se stvarno maksimalno ukida čak i u zemljama zapadnog sveta, ali opet negde očekujem da će se prvo taj jedan humanistički pristup proširiti i na same zaposlene i radnike, ne samo na top management. Da će se mnogo više prepoznati vrednost čoveka i da je glavna njegova potreba ne materijalna, nego ta unutrašnja duhovna.
Hvala Milane, bio je Milan Radovanović, naš pravoslavni teolog i doktor teorije umetnosti i medija. Možemo da vidimo iz ovoga što ste pričali da postoje silne kontradikcije. Dakle, s jedne strane se uviđa da ne može samo da se na imidžu gradi društvo i zadovoljstvo na poslu i u životu, a sa druge strane ukidanje humanističkih nauka, znači neki procesi koji su u sukobu, ali tako, nisu koherentni.
Mislim, mi sad moramo da jednostavno pomenemo i te uslove materijalne reprodukcije, prosto ljudi koji, kako da ih nazovemo, mislim, radnici na univerzitetima, humanistički radnici i tako dalje i tako dalje. Ono zbog čega se zapravo nestaje humanistika jako je jednostavno, to postaje, kako da kažem, neisplativo i jednostavno ne postoji tržišna niša, odnosno privatnom kapitalu je relativno teško da iskoristi tu vrstu znanja i tu vrstu rada i da to pretvori u neku vrstu kapitala, profite ili dobiti, i to je vrlo jednostavno razlog zbog kojeg nestaju humanističke nauke i discipline, koje sad moram i ja da pomenem to, i onako imaju malo problematične prošlosti, jeli. Evo ja sad antropolog i nekako to zvuči fino i lepo, ali antropolog je zapravo nauka koja je omogućila kolonijalnu vlast u, ne znam, Indiji, Aziji, Africi i tako dalje i tako dalje. Na našem unutrašnjem nacionalnom nivou, znači nacionalne etnologije su omogućile ono što mi zovemo sad danas stvaranje nacije, odnosno izmišljanje nacije i tako dalje i tako dalje. Danas, po svemu sudeći, drugi neki mehanizmi kontrole su to preuzeli i humanistika nekako tu ostaje kao nekakva vrsta bubca koji ostaje na tom, u tom celom procesu stvaranja i reprodukcije znanja. Dakle, razlog je relativno prost što se mene tiče. A sad kao šta bi bio odgovor na to, ja zaista ne znam, nisam stvarno sigurna, ali ja moram da rekne nešto drugo, a to je na onu rečenicu od pre nekoliko minuta da smo mi zapravo bili nekako u nekih poslednjih nekoliko decenija obrazovani na ovaj ili na ovaj način, da je postao manjak čini se praktičnog obrazovanja. Ja tu dve stvari moram da kažem. Prvo, to je, nisam siguran da je tačno, da su posljednjih možda, pretpostavljam da mislim od 45. na ovamo, da su tu bili obrazovani neki nepraktični kadrovi, neki metafizičari, ne znam ja šta. Ne, zaista ono kao u socijalističkoj Jugoslaviji obrazovanje bilo veoma ozbiljno, proizvodili su se veoma ozbiljni i obrazovni programi i kadrovi.
Stefane, ja ću da te zamolim da sada ne idemo dalje u elaboraciju toga, zato što nam ostalo mnogo malo vremena do kraja. Slušamo još jednu muziku, onda da vidimo zaista u čijoj funkciji je današnja tehnologija. Da li u funkciji finansija i velikog kapitala ili u funkciji ljudi, zdravlja i napretka života.
Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Eko.
With the flames of discontent to fight the cold, I used to spit it right back in their face. Now I do what I'm told. I used to be bold. I used to be bold. Bands or the cashing in old boards. I used to be bold. I used to fan myself with the flames of discontent to fight the cold. I used to spit it right back in their face. Now I ask how it's sold. Oh,
danas govorimo o tome koliko nas birokratija sa svih strana steže i u kakvoj iluziji živimo da su nove tehnologije u funkciji našeg oslobođenja, našeg lagodnijeg, komfornijeg života. Još je na RTS-u bio prilog o tome da je u Kini u jednom gradu sproveden jedan sistem gde ljudi svoje komšije i poznanike ocenjuju preko društvenih mreža i to se na kraju sabiri u poeni i vi dobijete o sebi neku sliku, odnosno društvo dobija sliku o vama, što je potpuno bez ostatka upitno koliko je, može da bude destruktivno i koliko može da doprinese potpuno jednom nehumanom odnosu u tom društvu i nehumanoj poziciji članova toga društva.
Pa evo, mislim jako zanimljiv primer, a to da li je to uspešno ili ne i kako ćemo reagovati na to, naravno zavisi od toga ko smo mi i kao za koga je to uspešno, za koga nije. Ne sumnjam uopšte da za nekakvu vrstu kineske administracije ili kogod sad kao predvodi taj projekat, to jeste bilo uspešno, a i zapravo potpuno postaje transparentno šta je tu u pitanju. To je jedno formiranje jednog kompleksnog, jako kompleksnog panoptikona u kojem ulogu onoga što danas u Londonu igraju kamere koje snimaju svaki korak u Londonu, pa ne možete nigde da odete da vas nije snimila neka kamera. To će izgleda preuzeti ulogu tih kamera danas komšije, ljudi koji će vam ocenjati da ste bacili đubre ili šta god. Dakle, ja mislim da je nekako tu sad postaje jasno odakle mi sad i zapravo i imamo potrebu za razvojem tehnologije, a odakle imamo potrebu za razvojem?
Dakle, Stefane, mi smo svi definitivno postali administratori. Mi smo svi službenici sistema.
Jeste, u izvesnom smislu da, i ne samo čak ni administratori, već administratori taman u onom smislu i onoliko koliko smo svojevremeno postali i preduzetnici sa svojim kapitalom, a svako ima neki minimum kapitala, to je svoje telo. Dakle, u pitanju je jedna najobičnija desna demagogija i ja mislim da potpuno treba jedan i politički napor uperiti ka tome, upravo da se dekonstruišu ne znam kako ja to stvarno da nazovem, diskursi u najširem mogućem smislu. Ali mi ni jednostavno niti smo preduzetnici, ako imamo svoje telo da ga ulažemo, niti bi trebalo da budemo isključivo neki ono radnici koji se šetaju od formulara do formulara. Ali ponovo, to je sve naravno ono kao jedna vrsta refleksije klasnog odnosa. Klanji se da recimo u bogatijim četvrtima tog grada ili nekog drugog grada, mislim da ima nešto manje ove aplikacije koja komšije meri koliko je ispala kanta za đubre ili kako god.
Mogu ja da pitam nešto, možda mi je ono što je interesantan primjer iz Greberove knjige jeste da, na primjer, ti računarski sistemi, jel tako, koji nikada neće pogrešiti kada je reč o bankomatima, o tim finansijskim transakcijama, znači tu možete biti potpuno sigurni da ćete dobiti onu količinu novca koju ste ukucali. A sa druge strane, isti ti sistemi koji su tako precizni grešu u brojanju glasova. Dakle, još jedan pokazatelj koliko je zapravo velika igra, a ne nešto što je...
Ja evo samo da se nadovažem na Stefana najpre, da kada govori o desnim demagogijama i autoritarnim sistemima i tako dalje, autoritativnim sistemima zapravo, bitno je istaći da je mit da je zapravo Silicijumska dolina sa svojim malim preduzetničkim grupama, genijalcima koji osmišljavaju Facebook, Google i tako dalje, da oni nekako sada dominiraju svetom, da zaista imaju veliki upliv, ali veliki državni projekti zapravo diktiraju tehnološki razvoj kroz džinovske, birokratske upravo projekte i oni su ti koji će praviti oglede sa stanovništvom i na neki način pokušavati da ga usmeravaju, ne naravno samo oko tih tekućih stvari, kako da recimo ljudi koriste elektronske uprave, što je sada već novi trend, i mi imamo elektronsku upravu. Ideja je da se u jednom trenutku u Evropi napravi elektronska vlada i government, to je sada najnoviji trend u kom se razmišlja, nego zapravo će usmeravati ljude na neki način kako i da misle, s tim što se ta tehnologija, to je veoma, veoma, veoma zanimljivo, dugačka tema, nemamo sad mnogo vremena, zaista mnogo razvila, naime da sve manje greši. I sve više je precizna, čak šta više intuitivnija od samog čoveka. Evo samo navešću jedan od primjera. gde je 50. godina matematičar Turing radio test o tome da li mašine mogu da misle, i ozbiljan jedan matematički test gde ako zapravo se mašini zada nešto što je neka obična matematička racionalna operacija, ona proizvede neki rezultat koji je izvan te granice, znači da mašina misli. Onda se ništa nije dešavalo maltene 50 godina, ali se u poslednjih 20 godina vidi kroz razvoj aplikacija zapravo od strane IBM-a, kasnije sada i od strane Google-a. Recimo Google-ov DeepMind je napravio mašinu koja može da pobedi igrača u istočnjačkoj igri Go. To je mnogo komplikovanija igra nego šah, nije toliko logičko-racionalna, nego potpuno intuitivna. Ne zna se kako tehnologija pobedi čoveka u toliko intuitivnoj igri, ali na neki način je to dokaz da mašine, da ne kažem, mogu da misle, ali poseduju neku određenu intuitivnost. Imate softvere za prepoznavanje lica, mislim, pogledajte samo Facebook ili bilo šta.
Ali to se opet na bazi informacije koje čovek une u to, i ne može nikako čovek svoju intuiciju preneti, je li tako, ili ja grešim strašno ako kažem da ne možete ugraditi svoju intuiciju u mašinu, a i kada pričamo o toj igri koju ste vi pomenuli, kada pričamo o Kasparovu koji je izgubio od kompjutera, opet je taj kompjuter prebukiran bazom podataka, je li tako, i zna 1000 mogućih odgovora na svaku poziciju, tako da nisam sigurna da je tu kada se kaže intuicija iskorištena prava reč, ili možda se ne razumemo najbolje.
Da, ja slažem da naravno to treba kritikovati i da ne treba da govorimo o nikakvoj prevlasti mašinama nad čovekom ili tako dalje, ali da možemo da govorimo o nečemu što se inače u nekoj novijoj teoriji naziva teorija velike majke, ne Big Other, nego Big Mother, baš po tome što je intuitivna i po tome što recimo kroz sisteme novog marketinga, holističkog marketinga ili content marketinga, pokušava da zadovolji sve naše potrebe kao da smo beba. Naprimjer, na Facebooku mi ukucavamo reč čokolade dopisujući se sa prijateljima, to neko pročita i nudi nam produkte čokolade pored. Znači, to je ta intuitivnost i to je to, da kažemo, zadovoljavanje osnovnih bazičnih potreba koje nam ta tehnologija koja se nalazi iza svih tih softvera, računara i nekih, da kažemo, novih tehnologija, skriveno sugeriše kako da živimo. Tako da, opet možda je neko rešenje u promišljanju sobstvenih potreba, pa sad.
Više ne znamo šta su nam potrebe, zato što su nam i one nametnute, tako da je to veliko pitanje. Negde nam u svojoj knjizi Greber kaže kako je možda jedini lek povratak u kameno doba, onda svakako se šali, ali tako, i kaže da ne misli baš tako, ali možda je to jedini put. Hvala puno. Sa nama su danas bili Stefan Aleksić, antropolog i magistar političkih nauka, Petar Protić, novinar kolega sa 202, istraživač, i Milan Radovanović, pravoslavni teolog i doktor teorije umetnosti i medija. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetan dan.